mina ngalahlekelwa ngubaba ngo-1985. Ubaba wabuya abantu ebusuku kwakusebusuku wawungaba abethela ibhethesi kodwa ngangisasemfithane ngangakakhulu kahle. Abantu labana babe babili basuka basindisa baqoqota endlini. Ubaba waphuma and then basebembuza ukuthi ingabe kulamasotha yini enkambeni. Ubaba wasethi hhayi sebebalutshwane. Basebebuza ukuthi umgwaqo ungaphi. Wasebatshela ukuthi umgwaqo useduzane khona lapho. Basebesicelwe sitshengisa. Wasesithi iyangena endlini ukuthi ethathe egqoke ngoba wayegqoke ivesi leshoti. Athi hhayi siyeduzane khonapho yaphenduke eduzane. Wayegqoke ngamafomashezenyayo. Waphuma laye engathi umuntu ezaphenduka kwase kwaba yikho ukuhamba kwakhe khonapho. Isicathulo sakhe saphelela emgwaqweni.
Labo abantu ababuyayo babebuke kanjani? Ukuthi kwakungaba ngamahlamuki, babekhuluma limi bani, babegqoke njani, njalo babehamba ngenyawo?
Hayi, ukuthi babegqoke njani angizange ngibone ukuthi babegqoke njani. Babengagqokanga ukuthi nje babengabe begqoke izigqoko nje sipheza amasesha, babegqoke izigqoko zabo. Kodwa izicathulo zabo zabonakala zingamajambo. Babehamba ngemota, imota yakhona babeyimisa emgwaqweni. Iluma babelikhuluma babekhuluma isisono.
Abadala balitshela ukuthi kuyini abakwenzayo ngaleso sikhathi.
Bahamba bayaripota emapholiseni. Amapholisa athi bazabatshela kungaba lokunye umoyanyana abawuzayo. Akuzawuphinde kube lokunye ukuthi kumbe bebazize beze batshela ukuthi bathele something awuzange kube khona.
Lapho isicathulo esaphelela khona kukhombani ukuthi kungabe kukhona okwenziwayo kuleyo ndawo.
Lapho isicathulo esaphelela khona kwakhanya kulamachibhichibhi khonapho kulezicathulo eziningi ukuthi kwenzakalana kulamuntu okwaziyo.
Siyezwa njalo kathesi uhulumende uthi ulohlelo lwakhe lapho azahambe ekhuluma lezigaba ngathi nje vele oluqhubekayo lapho ahambe ekhuluma labantu ngodaba lolo lwe-Gugurahund.
Hayi, angikaze ngihambe.
Kodwa lezo ukuthi abantu bazathathelwa ama-birth certificate, abanye bazangcwatshwa kutsha, abanye kumele bekhulume okwabehlelayo ngesikhathi se-Gugurahund.
Ngiyakhuluma ngayo uhulumende.
Kuyukuthi bengabuya khonapho bahamba ngezigaba langezigaba. Kuyukuthi bengabuya lingahamba kuyakufakaza ukuthi kwenzakala.
Yeah.
Kodwa liyakuvumelana lakho ukuthi kufanele abantu labo abangcwatshwa emgodini minye amathambo abehlukaniswe bengcwatshwe kutsha.
Yeah. Thina njengathi salahlelwa ngabazali bethu silesifiso sokuthi abazali bethu bathole amathambo esiwanginake kutsha sibe leqiniso sihlale sikwazi ukuthi inzalo yethulele laphana njengesiko lethu.
Kodwa abanye bathi uhulumende ufuna ukwenza khonokho kuphela, bona bafuna ukuthi kucace ukuthi abantu laba baya ngaphi, kuxoliswe njalo kube le mbadalo. Ubona kuqakathekile khonokho?
Ye, kuqakathekile. Ukuxoliswa komuntu kuqakathekile ngoba uyabe umbona ukuthi lawe engxanye ngazizwa ile story, nxa esithi story uyeza lawe umzela umuntu nxa exolisa umbona ukuthi ingxanye iyazisela phakathi kwakhe ukuthi kuyaphambaniseka. Njalo ukuthi abantu bephele kuncane, iye kumele siphele kuncane ngoba kunje thina salahlekelwa ngabazali. Ubaba wayengutitsha, kazange athole ententeni, kazange athole lutho. Sathina singasafundanga ngenxa yokulahlekelwa ngabazali. Asilakusasa lethu, asilalutho, singabantu nje ezimpilweni zethu esingafundanga, esingelalutho, esisebenza zini. Kodwa ikathi sasilabazali okumele ukuthi ngakathi sathi sikhathana ngempilo njengabanye abantwana.
Abanye abadala emulini baluphatha njani lolu daba?
Umama sewabhubha. Sasekhona umfowethu esilayo ngisizo emdala kodwa akakho lapha. Kumalaba, uhlala kumalaba.